Jumalan terve. Se on joskus meille yksikin outo sana, jos ne miettimme, että missä me olemme. Niin, nyt minä olen sitten paljasjalkainen, niin kuin täällä Jorma sanoi. Minä meidän lapsista, kun nuorimmainen on syntynyt ähtärissä ja hänelle sitten aina sanotaan, että sä oot paljasjalkainen ähtäriläinen, niin hän on hyvin pienempänä ei ymmärtänyt, hän rupesi väittämään, että ei hän ole mikään paljasjalkainen. Tietenkin nyt kun ymmärtää, mistä on kysymys, niin voi toisella tavalla ajatella. Vielä haluan palata siihen, mitä päivällä teille sanoin, kun lähdin sinne naapurin pojan perhettä tapaamaan, että muistakaa tuota perhettä edelleenkin rukouksiin. Tuolla perheessä todella tarvitaan nyt Jumalan ilmestymistä. Lapset on viety huostaan Kajaaniin ja siellä käyvät koulua ja perhe, isä ja äiti ovat niin onnettomassa tilanteessa, että ellei Jumala ilmesty, niin voi vain ajatella, että ikäviä kuuluu sen jälkeen. Toivoisia asioita he juttelivat siellä, kun vierailin, mutta koitin heille vakuuttaa ja yritän parhaani omasta puolesta, että tuo pariskunta pääsisi myös niin tuonne hoitopaikkaan Kankodille. He sydämestään oikein molemmat sanoivat, että he haluaisivat tulla uskoon, sillä heillä on ainut ratkaisu elämänsä tilanteessa. Ja varmaan heidän puolestaan on rukoiltu ja mä en tiedä tuon rouvan vanhempia, enkä heidän sukuansa, mutta tämän serkkupojalla kuitenkin on uskovat vanhemmat, jotka varmaan kantavat häntä Herran puoleen. Kyllä epätoivoon voi ihminen joutua. Ja sitten kun ajattelee, mikä syyllisyys painaa heitä. Mutta mä kerron heille, että ei kannata teidän syyllisen etsiä. Ei omasta elämästä eikä itse, sillä ei mitään saavuta nyt tässä tilanteessa. Ei myöskään yhteiskunnasta, ei viranomaisia, ei ketään kohtaan kannata osoittaa syyllisyyttä. Nyt täytyy vain löytää apu ja ulospääsy siitä tilanteesta. Lähän sielun vihollinen yrittäisi ihmisen saada sellaisen syyllisyyden alle, että se ei varmaan uskaltaisi päätänsä nostaa. Mutta niin kuin kuulimme täällä, meillä on toivon sanoma tänäkin iltana ja sitä me haluamme julistaa, sillä me tiedämme, että Jumala antaa vielä ihmiselle tulevaisuuden ja toivon. Kun tähän iltakokoukseen olin jo kotona muutamia päiviä sitten valmistanut sillä tavalla, että mielessä oli tilaisuudethan yleensä on saarnaajilla mielessä yötä päivää, kun silloin kun herää, niin se on työmaa on mielessä, siitä et pääse mihinkään. Silloin kun tietää, että on tilaisuus, kokous, johonka on luvannut mennä puhumaan ja eikä täällä auta puhua ihan mitä haluaisi tai sattuu mieleen. Kun haluaisi kuitenkin välittää sen, minkä Jumala juuri niille kuulijoille haluaisi puhuttavaksi, jotka ovat kokoontuneet. Uskon nyt, että se mitä sydämelleni olen saanut, voi olla että, ja on niin, että tätä ei ole suinkaan kaikille tarkoitettu, mutta minä uskon, että joku on tänä iltana sellaisessa tilanteessa, että sulle haluan muutaman rohkaisun ajatuksen sanoa. Ja kun meillä oli rukousviikko Ähtärissä viime viikko, siellä eräässä rukousillan tilaisuudessa tuli mieleen tämä sunnuntailan kokous, niin ajatelkaa minkälaiset sanat tuli silloin mieleen, niin että älkää nyt säikähtikö, lähtikö pois, minä selitän sen jälkeen. Kun tuli, että tuommoiset on kivitettävä. Karmea tekstikö. Yhtäkkiä kun ajattelet, että jos täältä ruvettaisiin sanoa, että tuommoiset on kivitettävä. Mutta se löytyy Raamatusta eräistä tilanteista, jolloin Jeesukselle esitettiin tällainen asia, että tuommoiset on kivitettävä. Ja luomme Raamatusta täältä Johanneksen evankeliumista, mikä oli tämä tilanne. 8. luvun alusta. Minä luen täältä Raamattua. Mutta Jeesus meni Öljymäelle, ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa. Ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn. Huomatkaa, mitä he sanovat. Mooses on antanut heille käskyn. Ja sitten tämä, että tuommoiset on kivitetty. Kyllä se oli kova teksti, kova asia. Ja sitten kun he kysyivät Jeesukselta, mutta mitä sinä sanot tähän asiaan? Oli se hyvä, että he eivät lähteneet toteuttamaan ennen kuin saavat Jeesukselta vastauksen tähän asiaan. Mutta heillä oli tällainen lupa Mooseksen laissa annettu, että tuommoiset on kivitetty. Minä en nyt tarkoita, enkä halua tässä kehenkään ihmiseen kohdistaa tätä, mutta ihan tämä asia, millä tavalla ihmiset suhtautuivat sellaisen henkilöön, joka oli rikoksen tehnyt. Tuommoiset on kivitetty, mutta mitä sinä sanot? Ja sitten sanotaan vielä, mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormella maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisellä kiven. Tuli hiljaisuus varmasti nyt. Kenellä nyrkissä kivet on, niin antaa mennä. Näin voisi ihan tuota tilannetta kuvailla. En tiedä, oliko he varautuneet siihen, että kivet on valmiita, kun Jeesus vain luvan antaa, niin sitten kolisee. Mutta Jeesus puuttui jokaisen henkilökohtaiseen elämään. Joka teistä on synnitön. Nyt antakaa mennä. Kuinkas tässä käy? Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän oma tuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä, vanhimmasta alkaen viimeisiin asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Jeesuksen edessä ei tämä rikos ainoastaan ollut syntiä, mutta nämä fariseukset, jotka toivat, niin heidätkin tehtiin syntiseksi. Kun me tulemme Jumalan kaikkivaltiaan eteen, niin me emme voi vain eritellä syntejä, että tämä on synti ja tämä ei. Me olemme kaikki samassa veneessä. Kaikki olemme syntisiä. Ja ystävä, sinä, joka olet epätoivoisena tullut tai epävarmalla mielellä tähän kokoukseen, ehkä pelossakin, niin sinä saat ihan luottavaisesti jo olla sillä paikalla. Me olemme Jumalan edessä ihmisinä kaikki syyllisiä. Minä tässä muistelin, kun vanhoja palautuu aina mieleen, kun täällä tulee tänne paljasjalakasta joukkoon. Tuossa jossakin, en muista mikä paikka se oli, taisi olla tuo nykyinen kaupungin talo siinä. Eikö jossakin vaiheessa ollut helluntaiseurakunnan rukoushuone siihen? Joo. Ja siellä oli joskus kokous. Ajatakaa, minäkin täällä katulla, Kuhmon katuja kävelin ja täällä kuulkaa kutkutti jo kovasti Jumalan ääni puhuja. Ohi olin kulkemassa ja vilkuinen ympäri, että jos ei vain ketään muita olisi kadulla, niin uskaltaisi poiketa tuosta ovesta sisään. On se merkillinen tuo ihminen. Kun Jumala vetää puolensa antaakseen elämän, niin heti on ne ympärillä olevat ihmiset siinä, että näkeekö hän, että minä tällaista janoa ja kaipuuta tunnen. En muista, miten sinä kävi, mutta tällainen ajatus vain palautuessa mieleen, että semmoinen lähtökohta mullakin on, että vaikka tänä iltana voi joku ajatella, että rohkeasti hän tuu julistaa, mutta kyllä minä olen niin arka ollut, että äitini, joka on täällä isäni, niin mä muistan, kun äiti lähti joskus poikassa hakemaan naapurista jotakin apua, niin kun meni hakemaan, niin penkille istui, enkä uskaltanut pyytää ennen kuin naapuri emmeltä tuli ja kysyi, että onko sulla asia. Niin ujonen on ollut. Mutta niin kuin päivällä sanon, kun Jumala alkaa tekemään työtä, niin minä olen ihmetellyt sitä omalla kohdallakin, miten Jumala voi muuttaa, miten Jumala antaa rohkeutta ja antaa myöskin kykyä toimittaa hänen asioitansa. Ja en minä kehu itseäni, mutta minä ihailen omassa elämässäni ja teidän monien kohdalla sitä Jumalan työtä, jota hän on tehnyt ja edelleen teki. Ei mulla ole mitään kärskättävää muuta kuin siitä, että mitä Jeesus on mulle tehnyt, kun minäkin syntisenä miehenä tulin hänen eteensä. Päivällä ette kaikki olleet, niin 1974 kävelin tuon paloaseman, en tiedä onko se vielä tuossa sama paloasema. Taisi olla melkein yhtä pakkanen kuin nytkin on helmikuun pakkaspäivän iltana, maanantaipäivän iltana pimeässä. Ja täällä pyöri kuulkaa niin epätoivoisia ajatuksia päätään, että vain taivas yksin tietää, mitä olisi ollut, ellei olisi yksi uskova mies tullut vastaan. Niin olin elämäni piipussa. Mutta kiitän tänäkin päivänä siitä miehestä. Hän ei ole täällä teidän joukossa tänä iltana, mutta kuhmolaisia hän oli. Ja hän kertoi mulle näin, että kun hän tuli työstä, hän asui yksin. Hänellä oli tapana alkaa ruokaa laittamaan itselleen. Ja siinä kun hän alkaa laittamaan, niin Jumalan ääni alkaa puhumaan, että sinun pitäisi lähteä kaduun. Eikä hän tiennyt, että mitä varten hän lähtee kävelemään. Sieltä muutaman 100 metriä kävelemään, mä tulen vastaan. Ja siinä me kohtaamme toinen toisemme ja hän kyselee minulta asioita, onko sulla mahdollista lähteä mukaan ja mitä sulle kuuluu. Ja siltä reissulta olen tälle tielle lähtenyt sitten lopullisesti, niin kuin päivällä sanoin. Haku oli päällä pitkän aikaa ja kiitän omia vanhempiani siitä, tai Jumalaa omista vanhemmista, että nuorena veivät jo sanan kuuloon. Olen lapsuuteni istunut seuratuvissa ja kuunnellut Jumalan sanaa, mutta maailma vei osan elämästäni ja ne vuodet ovat ikäviä olleet, sillä jälkeenkin päin olen katunut niitä, etten nuorena antanut elämäni Herralle silloin, kun Jumala kutsui. Mutta kiitos, että olen saanut kuitenkin sitten myöhemmin pelastua. No niin, tämä kysymys vieläkin esille tuomme. Tuommoiset on kivitettävä. No sitten kun ei löytynyt sellaista, joka olisi pystynyt tätä suorittamaan, niin Jeesus sitten ojentaa itsensä, ja kun hän ei nähnyt muuta kuin naisen vaan siinä hän edessä, niin hän kysyy näin, että nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes enää syntiä tee. Kyllä tämä Jeesuksen käsittely syntistä ihmistä, olkoon se missä muodossa hyvänsä, niin on se niin hienoa toimintaa, että voi kerta kaikkiaan yhä uudelleen ihastua tähän persoonaan. Kun me syyllisenä niin monta kertaa syntisenä tulemme, niin ei hän ala kyselemään niitä menneitä vuosia, vuosikymmeniä, mitä kaikkea sinä olet kerinyt tekemään. Ja mitenkä kaikella mahdollisella tavalla tästä saataisiin nyt selvä tästä hommasta. Hän vain julistaa syyttömäksi katuvan ihmisen ja siinä kaikki. Ja Raamattujen mukaan ne heitetään vielä merten syvyksi niin kuin niitä ei ollut olemassakaan. Kyllä minä ainakin olen sitä ajatellut, että kun tämä Jumalan anteeksi antamus, se ei ole vain sellainen kuin me ihmiset joskus teemme ja menettelemme, että annan anteeksi, mutta en unohda. Jumalalla on toinen periaate. Hän kun antaa, niin hän antaa lopullisesti ja iankaikkisesti. Sanotaan vielä, että heidän laittomuuksia ja rikkomuksia minä en muista. Ja hän siirtää niin kauas kuin itä on lännestä. Ei ne voi olla silloin heti tässä vielä, kun hän siirtääkään. Hän on ne ottanut päällensä, niin hän meille Jesaja profeetta kirjoittaa. Meidän syntimme hän kantoi ristillä. Ja vain täältä kautta meille tulee elämä ja vapaus. En minäkään sinua tuomitse. Joskus voi joku ihminen kokea esimerkiksi tällaisen kokouksen tullessa, että kyllähän sinä olisi hieno kuunnella lauluja, mutta ne puheet, ne joskus ne on niin kovia, että ne panee minut niin syylliseksi täällä, että ei uskalla oikein istua. Ei kuitenkaan, jos me puhujana joskus, ja vaikka sinä kokisit tällaista, meillä ei ole kuitenkaan tarkoitus tällainen, mutta me haluamme julistaa Jumalan sanaa. Ja Jumalan sanaa, jos se sattuu, anna sen tehdä sen työ, minkä se tekee. Se puhdistaa sinut. Se leikkaa pois sellaista, mikä ei ole tarpeellista ja antaa sulle elämän. Täytyyhän lääkärin, kun menee, niin ei se vain lääkäri, kun näkee, että tässä on mätäpaisin, niin ei se vain lastariepa, niin se leikkaa pois ja puhdistaa ja sen jälkeen alkaa parantuminen tapahtua. Samalla tavalla Jumalakin haluaa puhdistaa meidät. kaikesta sellaista, mikä on meille turmioksi. Ja silloin me tiedämme, että meidän elämästämme tulee hyvä jälkeen, alkaa tervehtyminen. Siihen Jumala tähtää myöskin tänä iltana, että meistä tulisi terveitä. Jeesuksen toiminnasta sanotaan, hän sanoo täällä Matteuksen evankeliumin 9. luvussa tällä tavalla. Kun jälleen fariseukset katselevat Jeesusta ja hänen käsittelyä eri tilanteissa ja olemista ihmisten kanssa, niin he sanovat tämmöisen sanan täällä 9. luku jäi 11. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Kun Jeesus meni Matteuksen luoksen, tuli asemalle ja sitten meni vielä aterioimaan tuon miehen kotiin. Se oli fariseuksille liikaa. Se oli kuin myrkkyä. Teidän mestari menee tämmöisiin paikkoihin, jotka pitäisi erottaa jo korkealla aidalla, että kukaan ei eksy tuommoisiin paikkoihin. Niin Jeesus sinne uskaltaa mennä. Ja sen jälkeen Jeesus vastaa heille. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Eivät terveet. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Sitten hän sanoi edelleen tässä luvussa 11, Matteus 28. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tätä Raamatun paikkaa, kun minä luin ja mietin, että on se aika merkillinen sana tähän aikaan. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät. Voisi sanoa näin, että tulkaa myöskin työttömät kaikki ja raskautet. Ja kun ajattelee, että ihmiset ovat ahdistuneita, raskautettuja, monella tavalla epätoivoisia, niin kuka uskaltaa tällaisia ihmisiä pyytää vielä luoksensa? Päinvastoin ainakin olen monessa tilanteessa todennut sen, että ihmiset mieluummin välttelisivät tällaisia tilanteita, että ei tarvitsisi joutua tällaiset, että ihmiset purkasi ahdistusta ja vaikeutta. Mutta Jeesus vain sanoi, tulkaa kaikki, tänne vaan, vaikka pari jonossa, niin ei mitään. Ja lupaa vielä, että minä annan teille levon. Ja mä ajattelin tuota pariskunta, josta päivällä sanoin, tai tuossa sanoin, niin päivällä kävin, että kyllä minua kiinnostaa nähdä noiden ihmisten elämän muutos. Kun näkee missä tilanteessa, miten on sielun vihollinen painanut kerta kaikkiaan sille paikalle, että ei muuta kuin vain tästä elämästä sivuun. Ei mitään toimi. Mutta kun me Jeesuksen luokse viemme ja sanomme Jeesukselle, että hoida Jeesus näitäkin ystäviä. Joskus ne ovat niin meistä epämiellyttäviä ja en mä sano tätä pariskuntaa, mutta monia tilanteita, monia muita asioita voi olla. Että me emme haluaisi ottaa oman tupamme tai kotimme, mutta Jeesus ei tee. On hänellä erikoinen persona, on se erilainen kuin ihmiset, kuka hyvä. Hänellä on vastaanotto, hän sanoi, tulkaa minun tyköni. Hän juuri sanoi, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Hän juuri tuli tällaisten ihmisten auttajaksi, jotka apua tarvitsevat, jotka etsivät pelastusta ja auttajaa. Tulkaa minun tyköni. Joskus tuota valtaa ihminen sellainenkin ajatus meille ihmisen, että minun ihmisenä pitäisi jotenkin saada ensin kuntoon tätä elämää niin, että minä voisin tulla Jeesuksen luokse. Jollakin tavalla pitäisi käydä. Joko ulkonaisesti tai muutenkin. Pitäisi joku viikko pystyä tässä elämään ihan niin kuin normaali elämää ja sitten lähteä vasta Jeesusta tapaamaan. Mutta ei. Jeesus meni aina siellä, missä ihmiset oli epätoivoisia. Eihän heille esittänyt mitään, että koita yrittää nyt edes vähän tässä korjata elämäsi, niin palataan. Hän oli valmis sillä hetkellä astumaan ihmisen elämään. Ainoastaan jos ihminen avasi sydämensä ja sanoi, minä tahdon, tai mitä tahdot, Jeesus kysyi. Sokealta partimukselta, että mitä tahdot, että minä sulle tekisin. Ei hän sano, että sitten kun seuraavan kerran niin mieti sitä asiaa, niin palataan sitten ja minä tuon tullessani jotain. Hän kysyi tässä ja nyt. Niilo Ylivainio aina, minusta se oli hyvä tyyppi se Niilo sun herrallaan, mutta hän sanoi, että tässä ja nyt. Niin, mehän sanomme, että Jumala on tässä. Niin pitäisikö meidän sitten odottaa tätä huomenna? Eihän me tiedä, olemmeko mekään tässä huomenna sitten. Tässä ja nyt Jumala tahtoo. Tänä iltana, ystävä, sinun elämään Herra haluaa tulla. Joko ensimmäisen kerran takka kaipaat tänä iltana jotain uutta, niin Jumala tulee. Jos vain avaat sydämesi ja sanot hänelle, että sinä haluat hänelle elämäsi antaa. Erässä tilanteessa Jeesukselta kysyttiin semmoinenkin kysymys, että kuka teki syntiä? Johanneksen evankeliumin luvussa 9. Siellä luvun alusta, kun luemme erästä tilannetta, niin tämä kysymys tulee esille. Heiltä sanoen, rappi, kuka teki syntiä? On se merkillistä ja kiinnostaa ihmistä tämä, että kuka tässä on tehnyt syntiä? Olkoon se missä tahansa. Kun vain näemme, että jotakin on menossa, niin heti on ajatus, kuka nyt on tehnyt syntiä. Ja mekin vielä kristittyinä uskovina Herran seuraajina, niin hyvin usein ajattelemme, jos joku on vaikeuksissa tai muuta, niin heti ensimmäisenä tulee, no mitä se on tehnyt? Se täytyy olla jotakin, se on tehnyt väärin, koska näin on käynyt. Mutta jos me Raamattua luemme, niin siellä on hyvin, hyvin vanhuskaita Jumalan miehiä, joista Jumala antaa tunnustuksen. Esimerkiksi Job. Ei hän tehnyt syntiä, mutta Jumala salli hänet saatana haltuun, antoi hetkeksi. Jos me olisimme olleet tai joku, niin hän olisi alkanut tutkimaan, ottanut ison suuren lasin, että olisi nähnyt kaikki varmasti ja kysynyt, että mitä tein, että näin sulle kävi. Ja kuitenkin oli kysymyksessä vanhurskas Jumalan palvelijasta, Jumala itse todisti. No niin, oli tässäkin kysyttiin, kuka teki syntiä? Tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymään? Jeesuksella oli vastaus tähänkin. Hän sanoi, että ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tulemaan hänessä julki. Vaikka Jeesus tämän asian selvitti, niin Jeesus kuitenkin tätä sokeaakin vielä käsitteli. Hän jättänyt tässä, tai hän teki tämän sokean näkeväksi. Hän täällä sanotaan, ja hän teki erikoisella tavalla tästä sokeasta näkevää. Täällä sanotaan, tämän sanottu hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaa ja siveli tahtaan hänen silmille. Jos olisi annettu meillekin esimerkiksi malliksi, että tällä tavalla sokeat parannetaan, niin... mutta sitä ei ole annettu meille malliksi. Mutta Jeesus teki tällä tavalla. Syljestä tahtaa ja kun sitten sokea tuli, voiteli sillä silmät ja sokea oli näkevä. Mutta ei tarvitse meidän sillä tavalla. Me voimme rukoilla ja Jumala ilmestyy ja auttaa ja parantaa myöskin sokeita. Joo, kyllä se on. Täällä Matteuksen 10. Anteeksi, Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 10. jae. Jeesus sanoi itsestään näin. Hän ensin sanoi, että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jos tekisimme kysymyksen itsellemme tai toisen toisillemme, että kumpaaka sinä haluat, kummanka valitsisit näistä kahdesta, niin ei varmaan kukaan halua, että minun elämäni tuhoutuisi, jos saisimme näin valita. Mutta kuitenkin näemme paljon ihmisiä, joissa mekin olemme olleet joten joukossa ennen. Että tuo varas on sittenkin ollut meidänkin elämässä mukana. Ja se on vienyt elämämme ja yrittänyt tuhota, mutta me olemme kuitenkin huomanneet sen ajoissa ja kääntyneet Jumalan puoleen, että hän on pelastunut. Mutta tuo varas on niin ovela, Hän ei koskaan edes puhu totta. Kyllä se on eri kaveri kyllä kiusaa. Aina kun se puhuu, niin se puhuu valetta. Ja jos nyt ajattelet omalla elämäsi, jos olet kokenut tänä päivänä tai viime aikoina, että se puhuu sinulle, niin ajattelepa niitä puheita uudestaan. Se ei ole puhunut totta sulle, se on vain valehdellut, koko ajan sen valehdellut. Varastaa ja tappaa ja lopulta tuhoaa. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä. Ja ellei tätä elämää meillä olisi, niin meidän olisi turha tänne kokoontua uudestaan ja uudestaan Jumalan sanan kuulla. Mutta kun me olemme löytäneet elämän ja me haluamme elää ja pitää tästä elämästä kiinni, niin me haluamme uudestaan ja uudestaan kokoontua ja kokea sen, että se elämä, joka on meille annettu Kristuksessa Jeesuksessa, se on todella yltäkylläistä. Ei se sitä tarkoita, että yltäkylläisyys, että me omistaisimme kaiken täällä maailmassa. Niinhän joku on sanonut joskus tällaisen ajatuksen. Yksi vanha mies sanoi ähtärissä, hänen kanssa paljon olemme keskustelleet, niin hän sanoi, että että kyllähän tämä ihminen haluaisi kaiken, mitä täällä maan päällä on, omistaa ja kerran vielä taivaan sitten päälle. Kaiken, mitä tässä näkyy, niin kaikki saisi omistukseen. Se olisi, mutta ei se ole tarpeellista. Ei ollenkaan tarpeellista, vaikka joskus näin tuntuisi. Koska ei se, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman. Joskus tällainen halu, että haluaisin paljon paljon omistaa tässä maailmassa, voi johtaa jopa niin, että ihminen menettää, kadottaa sen todellisen elämän ja todellisen tulevaisuuden. Kyllä Raamatussa puhutaan näistä asioista, vaikka Jumala on kyllä myöskin luvannut siunata. Ei Jumala ole pelkästään vain järjestänyt niin, että vain tämä tulevaisuus, mikä iankaikkinen elämä, kyllä Jumala omiaan siunaa täällä maan päällä. Se elämä, mikä meillä on, niin kyllä se on Jumala, ja harvemmin vain taidamme kaikki ymmärtää ihan täysin, että mitä me olemme saaneetkaan. Kyllä minä muistan oman elämäni kohtaloita. Juuri tuolla naapurituolla, kun kävin päivällä, niin mä sanoin, että kyllä, multakin varas yritti viedä kaiken. Työpaikat, kaikki, mitä tuloja oli, niin kaikki se olisi halunnut viedä. Sanoin heti, että kuule, siellä on tanssi-ilta, siellä on kuppilat auki, nyt äkkiä sinne, että ei vain markat paina taskussa. Sinne vaan. Mutta kun Herra pelasti, niin kuka elämä on ollut sen jälkeen? Ihan toisenlainen elämä. Olen joskus ajatellut, että kun olisi aika enempi kuin nyt, kun oli niin kiire, että ehkä joskus sitten, jos aikaa on, sitä ei tiedä. Tekisi mieli mennä noihin ravintoloihin vähän laulamaan ja kertomaan, että mitä on minäkin ollut joskus, mutta kun Herra pelasti, niin ei tarvitse. En tiedä, kuinka monet teistä tunnette Jorma Vinnilä. Hän on Ähtärissä asuu lähetyssaarna ja Vinnilä, niin hän oli yksi kesä tuolla Toholammilla. Telttakokouksen hänen syntymäpitäjässään puhumassa. Ja teltta oli niin lähellä jotakin ravintolaa, että se kuului sinne, kun kova ääniset oli. Ja kun hän julisti hyvin voimakkaasti pelastussanomaa ja ihmisiä kehotti tekemään parannusta ja kääntymään Herran puoleen, niin koko ravintolan omistaja nosti syytteen Pinnilää vastaan. Tämä mies pilaa hänen asiakkaittensa elämä. Häneltä loppuu leipä. Niin. Ja käräjille. Hän olisi halunnut, että varas olisi tuhonnut näiden hänen asiakkaittensa elämä. Hän on sen viinaa myynyt vain ja ihmiset olisi sanonut tehdä tällä tavalla. Mutta kun evankeliumia julistettiin ja ihmiset tehkää parannus, niin jopahan sieltä nousi semmoinen vasta. Siitä huolimatta. Nyt olen hiljattain Lapualla. Akka, nuori mies, joka on kokenut pelastuksen. Sydän palaa Jumalan tulesta. Ja siitä halusta, että ihmiset ei menisi kadotukseen helvettiin. Ja hän keräsi laukkunsa lentolehtisiä raktaat ja meni erään hotellin tai ravintolan edustalle jakamaan lappusia ja ihmisiä kehottamaan kääntymään Jumalan puoleen. No eikös tuo ravintolan omistaja kutsuu poliisit ja tällaiset lähtee heidän ovilta pois. Sitten uskova äiti soittaa, Jorma kertoo Finnillä Jorma, että uskova äiti soittaa ja hätääntyneenä, kun hänen poika on viety putkaan tämmöisten asioiden takia, että mitä tehdään. Niin Jorma lähetti terveisiä, että sanoi sille pojalle, että soittaa hänelle, kun seuraavan kerran lähtee, hän lähtee mukaan. Sanoi, että tällaisia miehiä ja nuorukaisia tarvitaan tässä maassa, jotka uskaltavat mennä kaiken uhallakin vielä. Siellä sinnehän ne sielunvihollinen haluaisi johdattaa ihmisen, että se varmasti menisi tuhoon. Ja monet ovat menneet ja menevät. Mutta meidät on kutsuttu tätä valoa myöskin viemään sinne, missä on todella pimeyttä. Siellä, missä varastaa ja tappaa ihmisiä. Joo. En tiedä, mitä vielä sanoisi. Kiire päivä on ollut kaikilla tavalla. Mutta mulla on semmoinen ajatus ollut kuitenkin, että sen, minkä olen Jumalalta saanut, olen yrittänyt sen sanoa sillä tavalla, että en halua ketään tietoisesti loukata muuta kuin kehoittaa kääntymään Jumalan puoleen. Ja jotenkin kuitenkin kaikista huolimatta, vaikka olen paljon asunut muualla niin kuin tälläkin hetkellä, niin aina palaa tämä synnyin seutu ajatuksiin ja tämä seurakunta. Ja ihan tänäkin iltona vilpittömästi toivotan teille Jumalan siunausta ja ajattelin tuossa, että jos teille joskus sopisi, niin olisitte kyllä tervetulleita myöskin Ähtärissä laulamaan vieraan. Voitaisiin sopia joku kerta. Meillä on ensi kesänä sitten heinäkuun viimeisellä viikolla Ähtärissä sillä matkailualueella suuri hengellinen kesätapahtuma. Ja sekin on niin mielenkiintoinen tilanne, kun viime keväänä meillä oli vanhemmistossa keskustelua, että jos me järjestäisimme tämmöiset suuret juhlat sinne, ja kuitenkin se jäi meillä sillä tavalla avoineeksi, että emme tehneet päätöstä, meni kesä, ja kaupunginjohtaja lähetti meille terveisiä, että olisimmeko kiinnostuneita yhteistyöhön kaupungin kanssa järjestämään tällaista suurta tapahtumaa. Ja nyt sitten olemme helluntaiseurakunta ja kaupunki ja Loma Oy 300 järjestämässä tällaista. Ja se on aika mielenkiintoinen ollut ja nyt olemme palavereita pitäneet. Ja merkillistä on kokea ja nähdä, että miten Jumala tekee työtään tämän päivän maailmassa. Paljon enemmän kuin ehkä mekään näemme uskovina, että mitä siellä maailmassa tänä päivänä tehdään, miten suuri kysely on ihmisten keskuudessa. Kaipuu ja jano on suuri. Ja siksi me, te ystävät rakkaat, jotka täällä teette työtä, evankeliumin työtä, niin olkaa rohkeita. Työ Herrassa ei ole turha. Minä tässä lopuksi, ennen kuin sitten rukoilemme vielä yhdessä, niin kerron, kun tuolla omalla paikkakunnalla tai Ähtärissä nyt olemme työssä mukana, niin toissa kesänä, ihan tuossa elokuun lopulla veimme eräälle kylälle, ihan kaikkein syrjäisimmälle kylälle veimme teltan. Me ei ole koskaan sinne viety, mutta nyt vaan jostain syystä tuli semmoinen miele, että viedään. Ja veimme teltan tuonne kyläkunnalle ja sitten meitä kolme urhoollista miestä lähti pitämään kokousta. Ja me laulamme ja ilmoitamme ja kutsumme ihmisiä kokoukseen. Ja kun tuo ensimmäinen tilaisuus alkamme, niin ei yhtään ihmistä tule. No mä sanon veljille, että me olemme sopineet ja ilmoittaneet, että kokous alkaa silloin ja mehän emme peru. Me laulamme ja todistamme ja puhumme Herrasta siellä. Olimme muutaman laulun laulaneet, niin yksi täti tulee sieltä. Hän istuu yksinään sen illan ja kuuntelee siellä. Lähtee illalla kotiin ja seuraavana iltana on 8 ihmistä, seuraavana 10 ja sunnuntai-iltana sitten 12. Ja kun viimeisenä iltana kysyin sitten tällaisen kysymyksen, että me olemme valmiita tulemaan myöskin koteihin pitämään tilaisuuksia, jos jossakin täälläkin kylällä joku koti ohensa avaa, niin tuo täti sanoi heti, että heille saatte tulla. Ja olemme 1,5 vuotta pitäneet hänen yhteyttä, olemme pitäneet kokouksia ja aina silloin tällöin hakeneet myöskin häntä sieltä kaukaa omiin tilaisuuksimme tuonne kaupunkiin ja Hän on kulkenut ja kulkenut ja kiittänyt Jumalaa, että hänkin saa aina osallistua Jumalan palveluksiin ja sillä tavalla. Ja tässä tammikuun, niin tämän kuun ensimmäisenä sunnuntaina hän jälleen oli kokouksessa, ja kun olin saattelemassa häntä kotia, niin hän alkaa puhumaan, että minä en halua olla ulkopuolella seurakunnan. Milloinka minä pääsisin kasteelle, minä haluan tulla seurakuntaan. En ole sanallakaan puhuneet hänelle. 79-vuotiaista en sanallakaan ollut puhunut hänelle. Minä ajattelin, että saakoon Jumala tehdä työnsä hänen kohdallaan. Puhukoon Jumala. Ja nyt hän sanoi, että milloin minä. Me sovimme heti päivämäärän. Ja viikko takaperin sunnuntaina hän kävi kasteella ja liittyi seurakuntaan. Ja ajattelin silloin, että kun sanotaan, että nuorena on helppo antaa elämä Herralle. Se on totta. Mutta kun 79-vuotiaanakin Jumala vielä vaikuttaa niin, että kaikki asiat menee perille. Niin, meillä on toivon sanoma ja ystävät, meillä on niin kauan toivoa kuin meillä on elämää. Mutta tänä iltana Herra tahtoo auttaa ja ilmestyy. Nyt yhdymme loppurukoukseen, jos täällä joku henkilö toivoo puolestaan esirukousta, niin tahdomme viedä asiassa. Siellä on Jumala siunatkoon teitä. Joo, on siellä monia ystäviä, jotka...